Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Samantala, babala naman po para sa lahat dahil nagpatupad ng mas mahigpit at striktong sukatan ang mga state at territory leaders dahil sa pagtaas ng death toll na dulot ng coronavirus. Narito ang ulat ni Jennifer Lu na ating hatid sa wikang Filipino. Isang Australiano na naman ang nasawi dahil sa coronavirus. Siya ang 14th na biktima ng COVID-19 sa bansa. Mas pinahigpit ngayon ang responde laban sa COVID-19 pandemic. Simula kagabi ng hating gabi, ang sinumang papasok sa bansa ay mapepwersang mag-self-quarantine ng 2 linggo. Ginawang quarantine facility ng mga estado at teritoryong gobyerno ang libo-libong bakanteng hotel sa bansa para sa mga papasok ng pasahero. Dahil kasi sa 3,600 kaso ng COVID-19 sa bansa, karamihan dito ay naiugnay sa mga returning travelers. Idideploy ang mga personahe ng Australian Defence Force, Border Force at Police upang masiguradong tinutupad ng mga tao ang mga quarantine requirements. Himok ng New South Wales Premier Gladys Berejiklian sa lahat na dapat sumunod sa batas.
Now we understand that some people have had a very stressful time trying to get back home, and we really, really want to consider their position. But we also need to consider the health and safety of 8 million residents in New South Wales, and also more broadly 25 million people in Australia, because we know that when they come into Sydney, many people will then be going back home across the nation. And we have a big, big responsibility and job ahead of us to protect the health and safety of everybody living in Australia.
Nagsimula na ang forced quarantine para sa ilan, kabilang dito ang aabot sa 300 Australiano na sumakay sa Norwegian Jewel cruise ship. Sila ngayon ay in-isolate sa isang hotel ng 14 na araw. Nagreklamo naman ang ilang biyahero na naka-confine sa Swiss Hotel sa CBD ng Sydney na parang nasa kulungan sila. Ayon sa mga pasahero, walang preskong hangin at sinag ng araw sa loob ng hotel at di rin sila makatanggap ng mga food deliveries. Samantala, sa Western Australia, mahigit 50 katao ang pinagsususpetsahang may COVID-19. Ito ang iniulat sa isa pang cruise ship na Artemia. Dumunggo ang nasabing barko sa Fremantle nitong Huwebes na may sakay na 1,300 dayuhan. 7 pasahero at crew ang nagpositibo sa virus, samantala 46 naman ang nagpakita ng sintomas ng coronavirus. Ayon kay Premier Mark McGowan, dadalhin sa mga pribadong ospital sa Perth ang mga nagpositibo sa virus upang gamutin.
All passengers who are able to travel home to Europe, to Germany, will be transferred under the Australian Border Force and the West Australian Police supervision to the airport. They will be put on chartered flights and airlifted home. The latest advice is that 4 separate aircraft will carry out this task over the next 24 to 36 hours.
Samantala, sa Victoria, iniulat ng estado ang pinakamalaking pagtaas sa loob ng 1 gabi. Karagdagang 111 infections ang naitala ng otoridad. Binigyan din ng kapangyarihan ang mga pulis na magbigay ng on-the-spot fine para sa mga tao at negosyong susuway sa mga restriksyon. Ang mga return travelers na hindi mag-a-isolate ng 14 na araw ay haharap sa mga multa ng mahigit $1,600, habang ang mga negosyo na susuway sa mass gathering restriction ay may multa ng aabot sa $10,000. Nag-anunsyo din ng parehong multa ang South Australia. $1,000 ang multa sa mga taong susuway sa quarantine order at $5,000 naman para sa mga kumpanya. Iginiit ni Victorian Premier Daniel Andrews ang kahalagahan ng mga bagong mandato.
I hope we don't have to fine anybody. I'd hope we don't have to be going to these levels of enforcement. But giving police these sorts of powers is very important, and it sends a strong message, I hope. Follow the rules. Do the right thing. Keep your distance. Stay at home. That is the key message. And if you're flouting those rules, you will be punished.
Sa Tasmania naman, nag-utos din si Premier Peter Godwin sa mga non-essential traveler na papasok sa estado simula mamaya ng hating gabi na mag-self-isolate ng 14 days sa isang government facility. Ang mga dadating sa estado ng mga non-essential travelers ay kailangang mag-self-isolate ng 2 linggo sa kanilang tahanan. Samantala, sa Queensland, mas maraming pasyente ng coronavirus ang magagamot sa malalayong lugar matapos nag-anunsyo ang estado ng pagtaas sa mga health appointments sa pamamagitan ng telepono. Ayon kay Health Minister Stephen Miles, ang ekspansyon na ito ay mangangahulugang karamihan sa mga pasyente ay maaari nang gamutin sa kanilang mga bahay o aged care facility.
More of our patients will get more of their specialist outpatient appointments from home or from their GP's clinic, avoiding exposing them to the risks of coming to hospital.
Samantala, habang naghahanda ang gobyerno para sa pangatlong stimulus package na nawagan naman ng labor para sa suporta ng child care sector, bumaba ang enrollment sa mga child care center habang marami ang nawala ng trabaho. Ayon sa Labor's Early Childhood Education spokesperson na si Amanda Rishworth, nasa panganib ang industriya.
If we don't have action taken now, we could well see the permanent closure of hundreds of childcare centres around this country, not only making it difficult for essential workers, but also making it incredibly hard for the economy to recover after this crisis has passed.
Samantala, nag-anunsyo ang gobyerno ng $300 million package para sa mga lubos na natamaang regional airlines. $198 million ang isusubsidiyan sa 138 routes, habang $100 million ang gagamitin para sa mga regional aviation companies. Ayon kay Deputy Prime Minister Michael McCormack, ito ay magsisiguradong may trabaho ang mga manggagawa.
For the 26,000 people who work in regional aviation, who rely both directly and indirectly for a job in regional aviation, we want them to have a job out the other side. We want as many of them to continue to work during this six-month hibernation period, where many of the routes that were once flown unfortunately won't be.
Samantala, manantiling updated ukol sa COVID-19 sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.